Fréttastofa RÚV, Haukur Hólm segir fréttir. Lögreglan á Norðurlandi eystra beinir illa íbúa í þremur efstu götunum Jólasfirði að dvelja ekki herbergjum með glugga eða dyr og opp sem snúa upp í fjallshlíðinni kvöld og nótt. Þá biðlar hún til íbúa að sína aukna aðgæslu utandyra. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á Facebook. Þar segir að rignt hafi verulega frá því á mánudag og að rigningu mun ekki slota fyrir en aðfaranótt fimmtudags þó eitthvað muni rigna fram á föstudag. Enn er unnið á óvissu stigi og því er ekki talin þörf á rýmingu. Hins vegar gæti þurft að grípa til rýminga ef aðstæður breytast og verða viðbragðsaðilar og veðurstofan á vakt til að fylgjast með hvort aðstæður breytast. Tilmælin ná til íbúa við Túngötu, Hornbrekkuveg 11, 13 og 14 og Hlíðaveg að ofanverðu frá húsnúmerunu 39 til 75. Bandaríkjamenn beittu neitunarvaldi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í kvöld gegn tillögu að krefjast varanlegs vopnahlés á Gaza strax og án skilyrða. Í henni var þess einnig krafist að öllum takmörkunum og neyðaraðstóð þangað verði aflétt og að Hamas slefti gíslum sem þeir hafi haldi. Fulltrúi Bandaríkjanna segir að samþykkt tillögunar myndi grafa undan yfirstandandi samningaviðræðum vopnahlé. Að auki legði hún ranglega að jöfnu Hamas og Ísraelsmenn. Héraðsdómur Austurlands dæmdi í dag Jón Þór Dagbjartsson í 6 ára fangelsi. Hann var ákærður fyrir tilraun til manndráps, stórfelld brot í nánu sambandi og kynferðisbrot gegn barnsmóður sinni og fyrrum sambýliskonu. En dómurinn hefur ekki verið birtur á vef dómstóla. Jón Þór var einnig ákærður fyrir húsbrot, vopnalagabrot og líkamsárás gegn öðrum manni. Barnsmóður hans steig fram í Kastljósi í desember og lýsti árásinni sem var lífshættuleg og hvernig lögregla hafi brugðist í aðdraganda árásarinnar en maðurinn hafi þá ofsótt hana mánuðum saman. Fyrir dómi var hann metinn sakhæfur en hann hafði borið fyrir sig geðrófi og óminni. Frá dóminum dregst á tími sem hann hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því miðjan október í fyrra. Jón Þór þarf að greiða konni 3,1 milljón króna í miskabætur og allan sakakostnað 15 milljónir króna. Morten Hackett, sem þekktastur fyrir að vera söngvari norsku hljómsveitarinnar AHA, hefur greinst með Parkinson sjúkdóminn. Hackett greindi frá þessu á vef hljómsveitarinnar. Hljómsveitin gaf út 11 hljóðversplötur og komst á topp margra vinsaldalista með laginu Take on Me árið 1985. Hackett, sem 65 ára, segist ekki hafa löngun til að syngja lengur. Hann á lyfjum og hefur þegar gengist undir aðgerð þar sem rafskaut voru grætt í heilan. Sú aðgerð heldur mörgum einkennum sjúkdómsins í skefjum. Hackett útilokar ekki að gefa eitthvað út í framtíðinni og segist hafa verið með lög í vinnslu undanfarin ár. Það verður komið ljós, hvort og þá hvenar hann nái að klára þau. Fréttalestri er lokið.
Þetta er Rás 2.
Komið sæl, ég heiti Andrea og þetta er pressan sem stendur til miðnættis. En ég ætla að byrja á lagi sem ég held að ekkert svo margir þekki. Kannski miklir aðdáendur mannsins sem syngur. En þetta kom út á hans fyrstu og einu stóru sóloplötu. Hér erum að ræða Þorgeir Ástvaldsson sem varð 75 ára núna fyrir nokkrum dögum síðan. Hann er fyrsti Rásar 2 stjórinn og dagskrárstjóri Rásar 2 heta og heitir kannski ennþá og ég vann hérna með honum eða undir honum, hvað hann var að segja, algjörlega, já, mikilvægt ljúmenni hann Þorgeir og ég ætla að spila hérna nokkur lög bara honum til heiðus en ég ætla að byrja á þessu lagi sem ég held að fáir þekki og ég leitaði og leitaði í dag. En ég veit ekkert hver samdi lagið en Þorgeir samdi lög og texta sjálfur á nokkur slík og fyrir aðra líka. En líka samdan á texta við erlend lög en þetta lag heitir Í leitað sjálfum mér.
Oft öpur hugsun græð að lærir þegar þroskast að yfir huga þær hann fann það oft og finnur enn er síst á von á því hún blundar þar gefur svar á hún mannsins Júdas kendum fór Hann sjálfum sér og öllu góðu Stóra eða svo En breyskleikin í sálum okkar Oftast veldur því Að allt í einu
Þetta Þorgeir Ásvaldsson á sinni einu stóru sóloplötu og þessi plata heitir Á puttanum en lagið sjálft í leita sjálfum mér. Nei, fyrir gefiði, ég leita sjálfum sér og eins og ég sagði þannig, þá veit ég ekkit hver samti, hvorki lagin í texta en ég gíska jafnvel á að Þorgeir hafi allavega textan en náði ekki hann til að spurja hann. Hann getur sendt mér hugskeiti ef hann heyrir en Þorgeir Ásvaldsson sem sagt jallumborsleikari aðalega og auðvitað líka þessi fíni söngvari en það var hann Dóri sem var söngvarinn í tempó en Þorgeir náttúrulega rattaði og söngur gleymislegt af því að þeir voru náttúrulega með ballaprógram sömdu held ég ekki mikið af lögum þarna þegar þeir voru unglingar þegar þeir voru í tempó Reykjavíkur hljómsveit og hittu til dæmis upp fyrir hljómsveitina Kings í Austurbæjarbíói sem við minnir að hafa verið 1965 og þá hefur hann verið 15 ára hann Þorgeir Toggi í tempo, það var hans nafn og viðurnefni og gælunafn já. En já, ég sagði það á puttanum heitir þessi eina stóra sóláplatan frá Þorgeiri Og ég ætla að spila hérna næst titillagið.
Hey.
sígild íslenskt poplag kom út á ofartitilag á plötu sem kom út með Þorgeir Ástalssyni stórri plötu árið 1982. En svo setna það ár, þá kom út annar smellur með Þorgeiri, en það vissi ekki allir alveg strax að þá að þetta væri Þorgeir. Jú, þeir sem þekktu röddin í honum, auðvitað, en þetta var gefið út á lítilli plötu með Valla og Víkingunum og ég á þetta heim heim einhvers staðar í hillu og þetta finnslag held ég sænsku finnst þá og Þorgeir hann samdi textan og Valli og Víkingarnir sem sagt fluttu þetta en Víkingarnir var hljómsveitin start hvað vera
Hittnar kroppin Heiman frá stessi sloppin Af hoppi lengur loppin Í fjörð Á næsta horni dansa Píu hitt og kannski dansa Til er hún í tuskið Ég segi rafi
Já, Þorgeir Ástvaldsson varð 75 ára núna í fyrra dag, annan júní. Og við erum örlítið að heyra hann, heyra ég. Og ég vissum að mjög margir taka undir það að hann eigi það skilið. Og þetta var út alla nóttina sem ég held að sé finnslag en á sænsku. Úa heila natten. Og þetta voru Valli og Víkingarnir sem satt Þorgeir Ástvaldsson og hljómsveitin Start. En eitt lagann með Þorgeiri. Og þetta líka sígilt lag, íslensk lag, en þá spilað eins og úti alla nóttina. Og þetta lag sem heitir Ég fer í frí, það ítalslag, en Þorgeir sjálfur á textan. Og já, hinn lögin sem ég spilaði kom út 1982. Ég fer í frí 84, ég veit ekki, ég þarf bara að gá, sveimir þá. En þetta allavega sumargliðin, nema það verið jafnvel setna, ég gái.
Ljósin á ströndu skína skær Skipið þeim óðum færist nær Og þessi sjóferð endi fær Ég búin að puð og púla Pókan að hýf og dekkin spúla Reifur ég stend í stafni hér Strax og að landi komið Býja mig upp og burt ég fer Ég fer í fríið Ég fer í fríið Ég fer í fríið Ég fer í fríið, ég fer í fríið, ég fer í fríið
Já, ítalslag og textin eftir Þorgeir Ástvaldsson sem var 75 ára núna í fyrradag annan júní og við spilum hérna þrjú lög með honum og þau eru öll frá 1982 ég flýtti mér að gá með en ég var að spila þetta tvö fyrstu af plötunni á puttanum titillagið og í leita sjálfu mér og svo út allan nóttina þar sem hann syngur sem Valli og með Víkingunum sem var hljómsveitin Start eða mannskapur úr henni og svo þetta ég fyrir fríið og þetta sumargleðin ítalslag og textin eftir Þorgeir og ég segi bara til hamingju með ammalið Þorgeir og 75 árin En já, 82 greinlega verið ár Þorgeirs í tónlistinni svo þetta gaman út plötur með honum Magnúsi, jólasveina plötur og svona samt yfir líka fyrir aðra og alls konar. En ég ætla núna að fara að spila lög af safnplötu sem ég spilaði hér næstu því alla um daginn. Það var það í fyrra eða um daginn á þessu ári. Það er maður að spila svo mikið að maður bara, maður man að spilaði eitthvað en kannski ekki nákvæmlega hvenar. En þetta er frábær, þetta er svona mín uppáhalds safnplata sem ég keft bara nokkur sinni og þá ég að tala um safnplötu með mörgum hljómsettum, ekki svona safn frá einum listamanni, heldur frá mörgum listamannum og þetta er plata sem kom út árið 1971 og Island útgáfa fyrirtækið sendi þessa plötu frá sér eða sendi bara, gaf út þessa plötu og þarna eru listamenn sem voru á því merki og þetta er efni af plötum ég hætti kom 1971 og þetta er lög af plötum sem kom út 1970 en líka 1971 og sumt var óútgefið þegar platan kom út þessi samplata og magnaður listi af flytendum ég var búin að spila slatta það var búið að vera þarna hljómsveitin Traffic og Cat Stevens og Sandy Denny og Fairport Convention og bara Jethro Tull og hljómsveitin Free og alls konar og þetta allt svolítið hippalegt á þessum árum þarna 70-71 og rétt fyrir 70 og rúmlega 70 og fram á 8. áratugin en hvað það? Ég held ég hafi alltaf átt eftir hlið fjögur en ef ég hef spilað hlið fjögurinn ég held ég hafi nefnilega alls ekki gert það held ég hafi bara glemt í alls konar önnum og já, bara maður svo líka bara herr maður gleymin maður var gleymið þegar maður var ungur og lagast ekki þegar maður var gamall og sem vestna mis mikið en upphafslagið á hlið fjögur þar tríóið Emerson, Lake og Palmer sem var algjör supergrúpa snillingshjómsveit Keith Emerson, hljómborsleikarin sem hafði verið í hljómsveitinni The Nice sem flutti mikið klassisk verk í svona rock útsetningum og svo var það Greg Lake gítarleikari og bassaleikari og þessi frábæri söngvari, aðal söngvarin í þessu tríói og svo Palmer trommarin mikli og þeir eiga fyrsta lagið á þessari plötu og þetta er bara laga fyrstu plötunni þeirra sem heitir bara Emerson Lake og Palmer en lagið heitir Knife Edge og þetta er bara algjör veistla Heyriði nú byrjum við býttunum við ég þurfti að draga plötuspilaran aðeins til mín Við nú alveg við, heyrðu, við stoppum þetta, byrjum hérna aftur, fyrir við þetta. Ég var búin að stilla lagið og svo dró ég svona plötuspilar aðeins næ mér, svo ég næði í hann til þess að ítónum af stað, en það gekk ekki betur en þetta, en nú erum við hérna að koma með þetta. Þetta er sko Knife Edge með Emerson, Lake og Palmer.
Just a step, cried the sad man. Take a look down at the madman. Theater king's on. Silver wings fly beyond reason. From the flight of the seagull come the spread claws of the eagle. Only fear breaks the silence as we all kneel, pray for guidance.
city. Only specters still have pity. Patient queues for the gallows. Sing the praises of the hallowed. Our machines feed the furnace. If they take us, they will burn us.
Já, maður þarf að hósta eftir svona frammistöðu. Þetta er hljómsveitin Emerson, Lake og Palmer á sinni fyrstu plötu sem kom út árið 1970 og er uppáfslagið á hlið fjögur á þessari uppáhaldssapplötu minni með sem sagt sýnishorni af nýjum plötum frá útgáfu fyrirtækinu Island Records, breska fyrirtækinu. Breska. Ég veit ekki alveg hvort það var stopnaði Jamaica eða stopnandinn. hann var alinn uppi á Jamaica, veit ekki alveg hvort hann var pættur þar, hann Chris. En hvaðan það, í þessari hljómsveit var Keith Emerson, sem áður var í hljómsveitinni Nice, alveg magnaður hljómborðsleikari, og Greg Lake, sem kom úr hljómsveitinni King Crimson, var þar gítarleikar og bassaleikari og söngvari, og Carl Palmer, trommari, úr Atomic Rooster sem var ein svona þessum hippa böndum og þeir eru báðir dánir Keith Emerson og þeir letu Keith Emerson og hann Greg Lake Keith Emerson svipti sér lífi árið 2016 svona frekar snemma árs og ég held að hafi átt við drikki vandumál að stríða en svo var líka hann var komið gikt í fingurna af öllu spiliríinu og hann var á leiðinni í hérna alltaf að fara að spila á tónleikum ég man ekki alveg hvort Emerson leik og Palmer ætlið að fara í ferðalega en hvað hann það að hann var orðin það slæmur í pöttunum og honum fannst hann ekki vera eins góður hann hafði verið þegar hann var ungur þannig að líklega var það ástæðan fyrir því að hann svipti sér lífi en kannski líka hefur hann eitthvað annað komið til en ég veit það ekki en hvað það, en Greg Lake þessi frábæri söngvari og bara tónlistamaður hann lést í desember þetta sama ár 2016 69 ára ég held að Keith Emerson hafi verið rúmlega 70 71 eða eitthvað slíkt en Greg Lake hann lést úr krabbameini var búin að berjast við það lengi en trommarinn Carl Palmer hann ennþá lifandi og ennþá trommandi og þá má kannski segja að hann til dæmis var trommar í hljómsveitinni Asíu eða Asia ef við að bera fram á já, ef við að vera með bara vondan frambur á því en já þá skulum við snú okkur að lagi númer 2 á þessari frábæri plötu LP Og þeir eru náttúrulega hljómsveitin Emerson, Lake og Palmer var svona mjög stór hljómsveit en lag nummer 2 strax og eftir þeim og hlið 4 á þessari fínu saplötu LP. Það Nick Drake sem já, hefur samið bara já, með fegurstu tónlist í heimi og þetta lag sem heitir One of These Things First en, Greg, en hérna Nick Drake var breti fættur í Burma held ég en flutti svo heim með foreldrum sínum og hann á eina systur líka sem leikona og hún daldið að halda nafni hans á lofti mikið skrifaðum hann magnaður tónlistamaður og sem hefur haft áhrif á mjög marga tónlistamann ég segi nú bara til dæmis eins og Snorra Helga sem hefur búið til þátt eða þættu Nick Drake hérna á Rás 2 kannski þetta að finna það í sarpinum hver veit en virkilega magnaður með mjög fallega söngrödd og er þessi fíni gítarleikar líka en hvaðan það Nick Drake nummer 2 hérna beint á eftir Emerson Lake og Palmer á þessari saplötu hlið 4
Could have been a sailor, could have been a cook. A real life lover, could have been a book. I could have been a signpost, could have been a clock. As simple as a kettle, steady as a rock. I could be here and now I would be, I should be, but how? I could have been But what are these things first? I could have been Thank you.
could have stayed beside you, could have stayed for more. I could have been your statue, could have been your friend. A whole long lifetime could have been the end. I could be oh so true. I would be, I should be through and through. I could have been, but one of these things first. I could have been, but one of these things first.
Þetta er Nick Drake. Nick Drake, hann var fættur 1948 en lést ungur 26 ára að aldri árið 1974, 26 ára. Já, fættur 48 og fættist í Burma, já. Foreldra hans eða minnst ástu pappans var þar svona á vegum bresku ríkistjórnarinnar en Burma var undir stjórn Myanmar heitir þetta núna var undir stjórn Breta en fólki hans flutti heim þegar Burma varð já hvað maður að segja sjálfstætt ríki ég stu allavega hægt að segja það en þetta ekki stjórnmála þáttur þannig við látum stoppum hér rætt að fletta þessu upp auðvitað fólk getur bara fræðst sjálft. En þetta lag sem við vorum að hlusta á heitir One of These Things First og er að plötu sem, er annari plötunni sem Nick Drake sendi frá sér Brighter Later, heitir svo kom út 1971 en þar á undan kom út platan Five Leaves Left 69 og svo síðasta platan hans Pink Moon 1972. En svo er til nú eitthvað meira með honum sem var búin að taka upp en ekki miklu meira. En ágætis útgáfa og gott að finna hans útgáfu eins og ég sagði systir hans sem leikona. Hún hefur haldið utanum það eftir að foreldrar hans létust. En virkilega flottur tónlistamaður og má til dæmis segja að já, Jack Buckley hafi verið undir miklum áhrifum frá honum og bara mjög margir já, karlmenn sem hafa farið í, ekki kannski beint hans fótsporin en sem hann hefur haft áhrif á. En já, þá komið að þriðalaginu á þessari saplötu LP á hlið fjögur. Og þetta hljómsveit sem mjög margir þekkja en mjög margir bara eitt lag. En það það frábært lag eftir David Bowie og heitir All the Young Dudes. En á þessari saplötu þá var verið að kynna Motte Hoopul og á þessari plötu, eða nei, já, á saplötunni, þá lag með Motte Hoopul sem heitir svo mikið sem... umslagi alveg að þetta sundur hérna, en ekki alveg. Það heitir Original Mixed Up Kit. Þetta svona ruglaður einstaklingur á ferðinni, en frumlegur, og við skulum hlusta hérna á þetta með Motte the Hoopul og vonum að vinillinn sé á réttum stað núna, ætti að vera það. Snarkar örlítið í honum, bara meðmæli.
Original mixed up kid sleeps with the ladies all night, home in the morning light to nothing. Climbs into an empty bed, pillows around his head, hide the tears he sheds. Must have been at the end of the line when they gave out the forms to sign for someone.
Já, þetta hljómsveitin Motte Hoopul. Nei, aðeins hérna, var aðeins komin úr æfingu þetta með hérna, skal ég segja ykkur, vinilinn. en ég byrði ykkur að afsaka það en þetta er sem sagt þriðja lagið með þessari hljómsveit Motte Hoopoe original mixed up kit en eins og ég segðan þá þekkjum við öll lagið All the Young Dudes en þetta kom á undan þessi plata sem hefur að geyma þessi lög sem ég að spila það eru lög henni frá 1970 og 1971 en næsta lagið sem að rann þarna aðeins af stað á þessari skífu á hlið fjór að það er með manni sem já, það Jimmy Cliff og vinsælsta lagið með honum og lag sem við þekkjum flest heitir Many Rivers to Cross held ég að það sé alveg það, já, þekktast það en hér á þessari plötu og Island að gefa út með honum Jimmy Cliff það lag sem heitir Can't Stop Worrying Can't Stop Loving og við verðum bara að vona að vinillinn hægi sér hérna bærilega
Why am I talking to
Hún aðeins inn í lagið ég byrði ykkur afsaka
It's just myself Talk to the wall When I talk to someone else Only a few That I met really new Why so many good things And so much abuse The way it's gonna be I'd share it all with someone Who's real, not make-believe Sometimes get hard See the wood and the tree But when things are No question will I need That's why I gotta sing, sing Can't stop worrying About the things you do Can't stop loving Without it Nothing would seem true
Þetta er hinn magnaði tónlistamaður söngvari og laga og texta höfundur Jimmy Cliff frá Jamaica og hérna á Island saplötunni LP Can't Stop Worrying, Can't Stop Laughing og þetta var nú þurfært vinsælt og eitthvað spilað mjög mann vel eftir þessu lagi en þetta var svona kannski áðrunan var mjög vinsæll í heiminum og að þessu sögðu Jimmy Cliff þá bara eitt lag eftir á hlið fjögur á þessari mögnuðu eða frábæru í mínum huga saplötu og þetta maður hérna sem heitir Mick Abrahams hann bretti og ennþá spilandi en hefur kannski aldrei orðið rosalega frægur nema hjá sér vitru fólki en það reyndar má geta þess að hann var upphaflega gítarleikari í Jethro Tull en hann spilaði bara inn á fyrstu plötuna með Jethro Tull og svo stofnaði hann hljómsveitina Blodwyn Pig og svo var það Mick Abrahams band og það nú þessi plata en þetta samt líka talin fyrsta sólaplata Mick Abrahams af því að jafnvel þó bandið sé þarna líka þá var hann bara gefin út undir þessu nafni Mick Abrahams band en ég maður kannski örf á svona rétt í byrjun en ég veit ekki út af hverju en þetta lag heitir Greyhound Bus sem alltaf mjög amerísku titill þó að Mick Abrahams sé breti þannig að við skulum bara klárum þessa góðu saplötu með þessu lagi og þetta svona hýpa tónlist frá 1970 og 1971 en samt svona fjölbreytt myndi ég halda en í sambandi við lagi með Motta Hoopoladan sem svolítið öðruvís en All the Young Dudes sem eftir David Bowie en þetta hljómsveitarverkarna sem við heyrðum Original Mixed Up Kid það minnir daldið á svona fólk tónlistar sveitir frá þessum tíma kringum 1970 breskar en hvað það? Þetta Mick Abrahams og hans hljómsveit jafnvel þú veitni undir hans bara hans nafni sé Já, eins og við heyrðum þarna, þá hann rosalega, eða var hann, eða rosalega fingur á gítaran Mick Abrahams, ekki einstæktur, hann var sem sagt í Diatrotel og var á þeirra fyrstu plötu, en já, hefur svo gert í mig slegt og er enn að spila, og jafnvel þó hann hafi ekki orðið eins frægur Ian Anderson, þá hann ennþá að, og hefur stungið marga af í músikinni. En hvað það, og ég glemti nú eiginlega að segja þarna með Motta Hoople, þetta lag sem ég spilaði original Mixed Up Kit, það kom út á þriðju plötunni þeirra árið 1971, en All the Young Dudes kom út 72 og á fimmtu plötunni. En þetta svona skemmtileg hljómsveit og svolítið svona allskonar. En hvað það? Áfram höldum við hér og leggjum þessa plötu að baki, þessa gömlu mína, já, ég held bara upp á svona saplötu með ýmsum sveitum og þetta var svo gaman líka, maður átti ekki mikið pening þarna, 1970 og 71, bara rúmlega tvítur og þess vegna var svo frábært að fá svona blöndu og til þess bara að fylgjast með hvað að gerast í tónlistinu og þetta var náttúrulega allt mjög brest þarna. Chris Blackwell, hann stopnaði þetta Island fyrirtæki og já, þar komu var mikill metnar í gangi og músíkin númer eitt ekki endilega sölu tölur en býttu nú í hvað næst á dagskrá hérna hjá okkur já, ég ætla að spila hérna í kvöldfarið á svona þessari Já, mjög svo frumlegu tónlist, hún var það hann 1970 og 71 og að það ég að vel enda í dag sumt af henni. En ég heyrði daginn, ég var að hlusta hér á, ég man ekki hvort var Óláttagarður eða hvað var, sem á sunnudagskvöldum eða eitthvað að þessum kvöldprógrum hérna á Rástvö. Og þá var hljómsveitin, já, þetta hljómsveitin samt aðalega einn maður. Og maðurinn kallar sig Móa eða Móar, nei Móar heitir hann. Ég held að það sé bara beist eins og kannski bara hróar eða eitthvað slíkt. Móar, móar frá móari til móars, já. En flott lag sem heitir Hamfara kviða og ég heldur það verið með útgáfa tónleika en allavega þeir eru búnir, þannig ég ekki að auglýsa neitt fyrir þá en mér bara fannst þetta að vera svona athyglisverð tónlist. Hamfara kviða með móar í, segjum við það ekki þá bara. Nei, 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 heyrðu, æ, látum þetta bara fara. Aftur Motta Hoople með David Bowie lagið. That's all not about suicide. I'd kick it in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes and lobs and socks. And Freddy's got socks and ripping up the side. From his face. Television man is crazy. Sam with juvenile delinquent wrecks. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, you can't. I'm a dude now. The young dude. Hey, dude. Harry the dude. Where are you? Go to London. Harry the It's a real mean team, but we can love. Oh, yes. Já, ég slapp inn þetta fína lag með hljómsveitinni Bresku Mottuhúpul. En já, en ég var farin að kynna inn frumlega tónlist í nýja tónlist í kjálfarið á frumlegri gamalli tónlist enskri. En þetta maður sem kallar sig Móar og nýbúin að senda frá sér plötu og hér komu tvö lög inn til okkar hérna Rástvö á þessu ári og ég held nú þetta sem kom út setna býttum við já kom bara núna í maí, já hamfara kvíða og við skulum bara spila það eins og tilstóð áðan
Öll von úti Heimurinn á enda Og tárum kvarma Þau segja það sé best Að höfu þitt lúti Og við búum okkur undir En meiri harma Hvað segjum við þegar Nóttin skellur á sögur og drauma sem aldrei urðu Hvað gerum við þegar myrkur allir sjá Þegar augun á